maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, may punto ka dyan. Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Lantaran ng sabwat ng sabayan kung sinilang ang mga nagaharing uri, mga salot ng lipunan. Peste nagahaman, nagbunga ng kahirang walang ibang sanhi, kundi korupsyon ang kadahilanan. Sa ako, sa kabataan na patuloy na lalaban, pakinggan ang aming himig at ito ang panawagan. Aking mga kababayan, huwag na magbulag-bulagan sa mga nagaganap sa buwatan sa kapangyarihan. Ang kaba ng ating bayan, sila ang nakikinabang. Pagkitil ng mga buhay, ginawa nilang libangan. Malawak na, buka rin ay mistulan ng libingan. Sino ang may kasalanan, sinong may pananagutan? Katarungan di makamit at sigaw nilang hustisya, biktima ng mga demonyo sa Hacienda Luisita. Panahon na para lumabang para sa ating kalayaan at putuli ng ugat na sanhi ng kahirapan.
Yaman ng bansa, kami ang siyang lumilika. Bulto-bultong salapi, kami ang siyang gumagawa. Di alintana ang panganib kahit buhay itaya. Kapalit ay karampot, isang dakot na barya. Ako'y nagpasya na tumungo ng kanayunan at gumising sa lipunan na walang patutunguhan. Hanggat may nag-aaring uri at mga nangaalipin, ay wala pa rin ustisyang biktimang mga alipin. Mga proletaryado na sagad kong abusuhin, mababang mga sahod, mataas pa ang bilihin. Hindi sumasapat ang sahod nilang barya sa pang-araw-araw na buhay na sa ating ginawa ng lipunang nagtutong sa taong bayan na lumaban at sumalik sa itayog ng digpambayan. Hawakan mo ang masok, inabukas ang pantayi. Nagaharing uri ay ating durugi.
Barikada ng bayan, haharangin mga kalaban. Matindi pa sa pader kapag natutok ang lumaban. Ugong ng mamamayan, sa taas iparinig. Kanilang mababatid, di na kayang madaig. Ang mga maralitang sawang-sawa na sa sistema. Sa tagal ng panahon, inaani pagdurusa. Wakasan ang pangaapi, bumakla sa pagkagapos. Huwag na nating antayin, sa lungsod tayo'y maubos. Impyerno kalagayan sa bawat pinagtapunan. Sino nga ba mabubuhay sa kawalan ng kabuhayan? Mistulang subasta ng perlas ng silangan. Dapat ibagsak mga inutil at gahaman. Palalimin mo ang utak, magmasid, makialam. Kalaya ang tagumpay, para sa atin din naman. Magsasamantalay tapusin, umampas na parang hangin. Imahin ang alipin, oras na para wasakin.
Isang pinuno na lagi na lang nakahilata. Ang buhay ng Pinoy, umasenso ba o ang diyata? Tuwid na daan na saan wala pa rin. Isang daan na ang tumatawid ay puro mga sakin. Madilim na kinabukasan ang naghihintay para sa mga tao na ang nais ay mamuhay ng pantay. Ngunit hindi ibinibigay kaginhawaan pinagdamot. Yan ang dahilan kumakit ang kahirapan ay di magawang magamot. Pagtyaga upang kinabukasan daw ay matanaw. Masdan mo mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. Walang trabaho at hindi na kaya presyo ng bigas. Mukha mo'y makapal, damdamin mo ay napakatigas. Ang nais mo ay umaman yun ang tangi mong gusto. Sa iyong mga kamay marami ang naghirap ng gusto. Kaya pakinggan mo ang awit na ito'y isang sampal para magising ang tulad mong pinuno na hangal.
Anong kabalaran ba ang nasa palad daw ginupit? Makonsumi sa buhay na puno ng pagsusulit. Umuulit na ang krisis sa taong papalit-palit. Tataas ang bilang ng mga sapatalim kakapit. Berso na alamid sa bilis ang pagalpas ng mga pasulong. Handang-handa na sa digmat, apoy ng lupa'y alulong. Sagutang hanay, pagputok, mga armas na mibitbit. Kailan may di magpapagabi, hanggang kaaway magpipit. Sa pangunahing uri ng pakikibaka, kalabit, tinawalang patlang ang mga kantang ng mga kantena'y lalaguti. Damhin ang mga sagitsit ang pag-atake na hukbong mapagpalaya, hanggang sa tagumpay ating matuntong. Higit sa 1,000,000 maliyab na mga sulog, galit na tinig ng marami, elbul kang kumukulog. Tuloy-tuloy wasakin na makalumang tipo ng lipunan, hanggang kalaya ay mailuwal mula sa sinapupunan.
Alright, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radio sa 1602 AM at syempre po sa mga nakikinig sa online sa www.dzup.org. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Sana po'y nagising kayo sa awitin ng tabak. Yan po ay may pamagat na Lunas, no? Isa pong makabayang rap, ika nga, para po sa ating mga kabataan at estudyante. Dedicated po ito pong ating episode ngayong hapon sa YS, sa Youth and Students Sector. Dahil po ang dami po nating nabalitaan sa grupong ito, dahil nga po last week ay kaliwat ka ng mga walkout ang inilunsad sa iba't ibang mga pamantasan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa buong kapuluan. Kaya po, ang atin pong title ng ating programa ngayong hapon, #walkout. Bakit nga ba nag-walkout ang ating mga mag-aaral? At syempre, para po samahan tayo sa ating talakayan ngayong hapon, narito po ang ating kaibigan mula po sa Rise for Education UP Diliman na si Kapuntong Charlotte Franz. Magandang hapon siya.
Magandang hapon, Sir Edge, at magandang hapon sa lahat ng ating mga kapunto.
At mamaya po ay makakasama natin ang ating mga Tomasians, ang ating mga taga-UST na mga kaibigan mula po sa League of Filipino Students as a Rise for Education UST chapter naman, para po alamin natin kung bakit nga ba nagkaroon, no, ng iba't ibang mga movement, iba't ibang mga, mayroon pang blackout protest, merong walkout, may naganap na candlelighting dito sa KKK schools.
Sa Katipunan. Oh,
Katipunan, di ba? Yung ating mga taga Miriam College, yung ating mga champion sa volleyball na Ateneo de Manila University, at syempre yung mga scholar ng bayan, isko at iska, ay nakibahagi po sa candlelighting at human chain dito po sa Katipunan. Ang tanong natin, ano nga ba? Bakit nga ba may ganitong mga pagkilos ang sektor ng mga kabataan at estudyante ngayon? Pero bago yan, meron muna akong babasahin dito, dahil po ay nagsalita na rin po si Senator Grace po sa usapin po ng Mamasapano. Ayon po sa kanya, as for the president, he is ultimately responsible for the Mamasapano mission. Yan po ay nakapaskil ngayon sa GMA News, no? Ito nga pong pahayag ni Senator Grace po sa usapin po ng Mamasapano sa BOI report, no, sa Board of Inquiry, na mismong DILG ang nagtayo, mismong Office of the President ang nagbasbas nito para nga gawin ang investigasyon. Alright, nako, eto muna, kanina rin ay nag-ikot-ikot ang ating mga estudyante, no, yung atin pong mga broadcast students. Meron tayong ipaparinig sa inyo na mga punto hinggil nga po dito sa usapin ng tanong, kailangan na ba talagang bumaba ni Pangulong Aquino sa Malacanang? Ito, nag-ikot-ikot ang ating kaibigan na si Dave Guino ng broadcast isang broadcast communication student para magtanong-tanong sa Philcoa kung ano ang kanilang pulso hinggil sa usaping ito. Pakinggan po natin.
Kaliwat kanan ngayon ang mga panawagang bumaba sa puwesto si Pangulong Aquino. Ano kaya ang pulso ng taong bayan sa isyong ito?
Mas maganda matanggal na para ano, walang gulo.
Hindi lang nakikita yung nagagawa ni Ninoy Aquino.
Dapat bumaba na siya kasi nagkulang siya.
Yung mga pulis, may mga asawa na sinisisi ang presidente, wala silang karapatan sisihin ang presidente.
Kaya ayokong umupo sa pwesto si Pinay.
Hindi ako interesado sa mga ganyan.
Antayin na lang natin matapos yung termino niya.
Okay lang kahit bumaba na si Pinoy sa kanyang ano, sa kanyang termino. Kasi ano, yung iba hindi napapanagutan eh, yung tungkulin niya sa pwesto niya.
Wala rin namang matinong mangyayari kahit bumaba siya eh.
Sa dami ng mga protesta, I think he should learn something from us.
Ano kaya ang mangyayari sa huling taon ng panunungkulan ng Pangulo? Maapektuhan kaya ito ng mga panawagang patalsikin siya? Dave Guino para sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat, Dave, sa puntong yan at sa pag-iikot-ikot, no, dyan sa Philcoa. Alam mo, marami kang matutulungan sa ating mga kababayan sa Philcoa eh. Ang daming mga nasa footbridge na bumababa. Kahit na busy-busy ang mga yan, kapag nakakausap mo, eh, magsasagot yan. No, ng, ito, nakita nga, narinig nga po natin. Ito pong very diverse, no, yung kanila pong nabanggit kanina. Yan po ang itatanong natin sa atin pong mga kapunto na nakikinig po ngayong hapon. Yung tanong po ni kapuntong Dave, ano ba ang magiging susunod na kabanata matapos nga po nitong mga kaliwat ka ng mga pagkilos, no, after nito pong BOI report? Maaari nyo pong sagutin yan sa pamamagitan po ng pagtawag, pag-text, o di po kaya ay pag-Facebook sa atin. Ito po numbers natin, 503-8288, or i-text po kami sa 0927-220-8332. Yung mga online naman ngayon, inaanyayahan po namin kayo na makibahagi, makisangkot sa ating talakayan. I-Facebook nyo kami sa DZUP 1602 AM o idiretso po yan. Nakapost yung mga pictures ng mga walkout sa atin pong Facebook page sa May Punto Kadyan. Alright, nako, balikan natin si Kapuntong Cha.
Yes.
Walkout ang naging tema at blackout protest last week. Ano nga ba nangyari? Ano nga ba ang mga pinag-ugatan nito pong mga iba't ibang pagkilos na ito? Cha?
Yes, sige po. Yung walkout na ikinasa ng iba't ibang mga eskwelahan sa ating bansa, bahagi po yan ng pambansang walkout dito sa ating bansa para ipanawagan yung paghingi ng pananagutan doon sa ating Pangulo. Primarily dahil doon sa mga usapin sa edukasyon sa kasalukuyan, at pinakamatining po dyan, no, yung pinaka-recent na pagpapakamatay ng isa na namang scholar ng bayan na si Rosana Sanfuego mula sa Cagayan State University, at bilang pag-commemorate din po doon sa ikalawang taon naman mula nung magpakamatay si Cristel Tejada mula sa UP Manila. At syempre, hindi po nawawala yung paghingi pa rin natin ng pananagutan hinggil doon sa kinalaman ng ating Pangulo sa mamasapan ng operation. So, yan po yung dalawang primaryang usapin na binibitbit ng mga estudyante. Kaya nag-walkout yung mga kabataan.
Mm-hmm. Ano-ano itong mga eskwelahan? No? Can you name the schools na nag-participate dito sa nationwide walkout na ito, Cha?
And sige, simulan natin, sir, sa UP. No? Mm-hmm. Kasi sa UP, hindi lang UP Diliman yung nag-walkout. Dinanguna dyan yung UP Manila, kung saan nanggaling si Cristel Tejada. At lahat ng mga units ng buong UP system, including UP Cebu, UP Visayas, UP Mindanao, UP Miag-Aw, lahat po ng mga units ng UP system. At maliban sa UP, kasama rin nating nag-walkout ang PUP, andyan po ang UST, andyan ang University of the East, at iba't iba po pong mga public and private na mga institutions dito sa ating bansa.
Yung pictures niyan, ha, pinost ko na sa Facebook natin.
Lahat yan,
pwede
meron.
Makita. Maraming salamat rin pala kay Efren Ricalde na nagpahiram po ng ilang mga pictures natin. So, Cha, sa ibang bahagi po ng dito sa Metro Manila, sa University Belt, ganun din, masigla yung mga naganap na
masigla
mga
yung mga naging pagkilos. Kasi andyan, magkakasabayan eh, FEU, UST, lahat po, kahit sa IRIS, nagkaroon din ng pagkilos. Kaya dito, makikita natin sa walkout, hindi na lang mga state university yung naglulunsad ng kanilang mga pagkilos. Ito po talaga ay pagkakaisa na ng lahat ng state university at private universities sa ating bansa.
Mm-hmm. So ito ay nationwide campaign ang design nito, no? At yun nga, nabanggit mo kanina, ito ay may kinalaman lahat, no, doon sa pagpapanagot kay Pangulong Aquino in terms of his accountability sa mamasapano, at pangalawa, doon naman sa
papataas na
specific
matricula,
issue, no, ng estudyante ngayon, no? Kasi ngayon yung panahon na sa ilang schools magtatapos
approval
na, di ba?
Magtatapos na yung ibang mga eskwelahan, tapos nung nakaraan din po kasi January, February, panibagong approval ng mga bagong pagtataas sa matrikula ng mga private institutions naman.
Ako, may mga proposal for increases not only in tuition but also in other fees. At yun yata yung matindi, no, yung sa other fees, kasi yung sa nabanggit mo kanina, yung estudyante natin mula sa Cagayan State University,
si Rosana,
ang kanila pong declaration doon, no tuition increase. Pero doon naman sila, kumbaga meron silang iba pang layer ng other fees, no? Ito, other fees, ito po siguro kabilang dyan yung mga energy fee, internet fee, depende, may iba-ibang tawag sa iba't ibang schools, di ba?
Actually, sir, yung kay Rosana Sanfuego, yung case, ganun nga eh, yung claim nila, zero tuition yung CSU, pero meron siyang utang na 2,000 to 4,000 pesos for miscellaneous and dorm fees. At yun yung naging reason bakit hindi siya pinayagan na mag-take ng examination.
Nako, alam mo, Cha, meron akong ilang schools pa, no, dito po sa May Bulacan area, hindi ko nababanggitin. Doon din daw, kasi di ba meron ng naipasang panukala, isa na siyang ganap na batas na hindi po pwedeng harangin yung isang estudyante na mag-take ng exam kung wala siyang permit. Kasi di ba meron may policy tayo, no permit. Tinatanggap na kahit wala kang permit, makakapag-exam ka pa rin. Pero ang ibang ginagawa, public
meron
humiliation.
Meron pa rin, sir.
May ginagawa, wala kang permit, wag kang... kahit dandun ka, pero haharapin mo yung ano eh, haharapin mo yung pag yun nga, yung mahihiya ka na lang kasi nga ibabandera no, na ikaw ay wala kang, hindi ka pa nakabayad. So to the point ng estudyante, mayu-humiliate siya at talaga nakakahiya.
Oh, kasi sir, may mga ano, minsan ina-announce pa yan, tao kaya wala ka sa listahan ng mga officially ay mag-i-exam kahit na pwede ka naman daw mag-exam. Kaya kung mapapansin po natin, sa panahon talaga nung examination, dyan po tumataas yung rate nung tinatawag nga natin na prostitution.
Naku, kasi ano naman yung prostitution na yun?
Prostitution, ito yung ginagawa ng mga estudyante para makapagbayad sila nung tuition nila. Doon sa panahon ng examination period. So ang ginagawa ng iba, inilalako talaga yung kanilang mga katawan, 'di ba? Kapalit nung kakakarampot na pera para maipangbayad doon sa kanilang matrikula.
Nako, tindi po nitong gaytong klase ng mga pangyayari. Pero yun po mga kapunto, sa iba ay parang sabihin na, nako, grabe naman yung ginawa. Parang ganun ba talaga magiging ganun yung kahihinatnan dahil hindi lang nakapagbayad o hindi lang nakapag kumbaga hindi nakapag fulfill nung requirements. E ganun na yung mangyari sa estudyante, kikitilan niya yung buhay niya. Pero ang usapin po dito, hindi lang po ito simpleng eskwela eh, no? O, ito po'y usapin po ng kapag ikaw yung nandun sa sitwasyong yun, no? Iba yung pakiramdam ng mag-aral eh, no? Kaya dapat rin po nating ingatan, no? Dapat rin po nating tingnan siguro saan ba yung loophole nito, dahil ayaw po nating mangyari na may another Cristel or another
Rosana.
Rosana, no? Na ito nga po, nangyayari sa mga realidad ito sa eskwelahan eh. So hindi po natin pwedeng pagtakban na hindi, iba yun, personal naman na rason yun eh. May nangyari, kaya dapat bigyan, hindi naman po natin tinuturo na ito talaga ang itong school na ito. Wala naman po tayo sa puntong ganito. Pero ang gusto lang po nating mangyari, nasa context yun, na sila'y nag-aaral, no? At may bahagi po yun ng buong balangkas na sila po'y nahihirapan, hindi po ba? Kaya po mamaya, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung sitwasyon rin sa private schools, no? Sa UST. Alamin natin, mula sa ating mga estudyante, mga tagapagsalita ngayong hapon, na makakasama natin after the break, kung ano rin ang kanila pong panawagan at bakit sila sumama doon sa tinatawag na walkout. Magbabalik kami ni Kapuntong Cha makalipas lamang pong ilang paalala. Oras po natin ay 12 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto ka diyan.
Honest ka ba?
Miss, nahunog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panonood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ito pa rin po yung lingkod Kapuntong Edge. At syempre po ay pinag-uusapan natin ang sektor ng ating mga kabataan at estudyante sa kanila pong programa, no, sa kanila pong mga ginawang pagkilos last week. Ito po ay pambansang protesta na nanawagan po ng walk out, no, sa iba't ibang mga pamantasan. Ngayong hapon po ay makakasama natin yung ating mga mag-aaral mula po sa University of Santo Tomas at syempre po ay dito rin sa UP, no, kasama natin si Kapuntong Cha. Mamaya po ipapakilala natin yung ating mga guest, karating lang ng iba nating mga bisita from UST. So atin pong ipapakilala sila sa ating programa, no, para po ay malaman natin kung ano po ang kanilang punto, ano ang kanila pong mga sentimiento at syempre kung ano po ang kanila pong mga panawagan ngayong hapon. Pero bago yan, meron muna tayong ipapaalam muna natin. Ito nga pong nangyari. Itong kanina ibinalita rin sa DZUP News Headlines, no, yung ulat na nakakuha ng pinakamababang approval at trust rating simula pa noong 2010 si Pangulong Aquino. Nasa 38% at 36% yung kanyang overall approval and trust rating. Respectively yun, ha, ang kanyang approval rating ay nasa 38%, ang kanyang trust rating naman ay nasa 36%. Ayon nga po kay Kabataan Party's Representative Terry Ridon, at kinukot ko po yung kanyang pahayag, "This is a clear indication that the Filipino people do not buy Aquino's lame excuses on the Mamasapano clash. His approval and trust ratings can even dip further following the release of the BOI report that named him as one of the one who gave the go signal for the botch operation." Yan po ang sabi ni Representative Terry Ridon ng Kabataan. At syempre po ay nais rin po nating malaman, no, yung pulso ng ating pong mga kababayan. Kanina narinig nga po natin, no, yung iba't ibang mga panawagan ng ating mga tagapakinig sa Philcoa, no. Binabati natin yung ating mga nasa Philcoa, ha. Yung mga manininda po natin diyan, magandang hapon sa inyong lahat. May mga nagsabi, dapat lamang ipatalsikin. Ang iba naman, naku, hintayin na lang yung 2016. Total, malapit naman yung 2016, no? At yung iba naman po ay, naku, walang pakialam. Na bahala sila diyan sa Malacañang, bahala sila. May mga ganyan rin pong punto ang ating mga kababayan. Kaya kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan, ang sagutin lamang po ang tanong, ano nga ba ang magiging kahihinatnan ng ni Pangulong Aquino, no, sa susunod na mga araw? Isagot po ang inyo pong mga punto gamit po ang atin pong text line sa 0927-220-8332. O di po kayo, tumawag po kayo mismo, ha, 503-8288, para naman marinig ng sambayanan ang inyo pong saloobin, ang inyo pong punto ngayong hapon. Pwede rin po i-Facebook kami sa facebook.com/DZUP1602AM o di kaya sa May Punto Ka Diyan page, para po ay agad naming mabasa ang inyo pong mga nais sabihin ngayong hapon. Ayan, nakikita ko na ang atin pong mga kapunto mula po sa UST. Kasama po natin sila ngayong hapon para po sa ating talakayan dito sa ating programa. Ito, papasukin natin. Kasama pa rin po natin si Kapuntong Charlotte Franz ng UP Diliman, ang atin pong kinatawan ng Act Rise for Education, o ito pong mga kabataan, no, iba't iba pong mga formation sa iba't ibang mga kolehiyo. Magandang hapon muli sa iyo, Kapuntong Cha.
Ayan, magandang hapon sa lahat ng ating mga kapunto.
Ayan, nandito na, nagliligpit pa yata ng gamit ang ating mga taga-UST. Kasama po natin si, sino ba muna natin ipapakilala, Cha? Mula po ito sa League of Filipino Students ng UST, si UG Nagit. Magandang hapon, UG.
Magandang hapon din po.
Ayan, kumusta mga taga-UST? Nakikinig ba sila sa atin doon? Abot tayo doon, di ba?
Opo, siguro po. Pero hindi po ako sigurado kung nakikinig po sila ngayon. Sana po nakikinig sila.
Ayan, ako, kumakato kami sa mga taga-UST. Sana po ay patuloy kayong makibahagi sa ating talakayan. Kasama rin natin, ako, busy-busy itong ating next guest. From Rise for Education UST, kasama natin si Tricia Nicole Versola. Magandang hapon, Tricia.
Hey, good afternoon din po.
Yan, busy-busy, ha. Okay, simulan natin ang ating programa. Kayo ay last week nakibahagi dito sa pambansang,
yes,
walkout. No? Ito pong ano ba yung walkout? Ito yung paglabas sa mga eskwelahan kahit na may pasok. No? Paano kaya ito ginawa ng mga tag-UST? Unahin ko muna si UG. Paano nyo isinagawa ang inyong walkout at kumusta ang participation ng mga estudyante?
Actually po, hindi po walkout yung tinawag namin sa paano program ba? Namin noong March 13. Kasi po medyo may negative implication po pag sinabi namin yun. Baka ayun, negative.
Ano ang ginawa ni
Ayun, Jen? Noong 13 po, ang tinawag namin sa activity namin ay Unity Walk. Mm-hmm. So, ayun po, nagtipon po kami sa Plaza Mayor ng University of Santo Tomas para po pakita namin yung pagtutol namin sa ipinapanukalang pagtataas ng tuition fee sa University of Santo Tomas.
Mm-hmm.
Kaso nga lang po, ang nangyari po nung araw na yun, eh, binarikadahan po yung Plaza Mayor. Mm-hmm. Meron pong fire truck. Tapos sabi daw po nila ay may malaking event at kailangan nila maglinis. Mm-hmm. May barricade, tapos merong fire truck na malaki.
Hindi naman unang pagkakataon ito nagkaroon ng Unity Walk sa UST, di ba?
Actually, hindi po ako sigurado eh. Pero
may mga nagpa-protest na rin po dati since 1980 pa mula po sa mga engineering. Tapos nung ano din po, Feb 20s, nagkaroon po kami ng, di ba po may consultation yung mga student leaders. Kasabay po nun is meron pong solidarity protest sa main building. Sinundan po siya nung February 27 kung saan naman yung malakihang kilos protesta mula sa UST tapos papunta na siya sa Mendiola.
Mm-hmm.
Hindi lang po diba tuition increase kundi pinaglalaban din natin Hacienda Luisita tsaka yung mga mama sa paano po yun.
Ayan. Ako, so kayo po in short, sumali ang mga estudyante yes, para nga ipaglaban itong mga issues na ito.
Opo.
Kumusta yung participation ng ating mga taga-UST?
Ayun po. Okay naman po. Actually, meron po kaming ginagawang underground room-to-room sa mga colleges ng UST. Kinakausap po namin yung mga kapwa namin Tomasino. Hinihimok po namin sila para makilahok po dun sa gagawing Unity Walk.
Mm-hmm.
Ayun po. Actually, ang dami pong pumayag na sumama sa kanila. Nagbigay pa nga po sila ng mga cellphone numbers sila. Ang problema nga lang po, days before po nung protest, naglabas po ng statement, hours po pala before ng protest.
About 30 minutes.
Naglabas po ng statement yung University Student Council na hindi niya po, parang hindi po nila ina-encourage yung mga estudyante na makilahok doon sa ginagawang Unity Walk.
Bakit raw?
Ayun po, sinasabi po kasi nila na may ginagamit daw namin yung pangalan ng Central Student Council which is unang-una po is nagpalabas sila ng statement sa social media. Ang ini-issue po kasi namin dito is nangangalampag sila sa social media na anti-tuition fee sila.
Mm-hmm.
Tapos pero hindi naman po sila umaaksyon. Siyempre, eto nga po, nalalapit na yung halalan po at nagpapasikat na naman po sila, nagpapabangon ng pangalan. Alam naman po natin, puro lang sila satsat, puro lang sila tsorya, wala naman po silang praktika.
Mm-hmm.
So, ayun po yung ikinalulungkot namin sa aming Central Student Council kung talaga bang, bilang pinakamataas po na konseho sa UST, kung talagang bang pinagtatanggol po nila yung karapatan naming mga estudyante o nagiging tuta at puppet lang po sila ng aming administrasyon. Natatakot po ba silang lumaban dahil may hinahawakan sila sa leeg, kontrolado po dyan po sila. Sa issue pong ito is kaakibat naman po nila yung 40,000 at Tomasino. So bakit po sila matatakot? Isa pa pong ikinalulungkot namin sa CST is bakit nagpalabas sila ng statement kung saan sinasabi nila na yung Unity Walk na yon is hindi siya, inano siya ng mga estudyanteng nagte-take advantage kung saan po hindi po siya non-recognized organization.
Mm-hmm.
Sa isyong po ito is hindi na po natin syempre 'di ba inaalam kung recognized ba o hindi yung isang organization. Hindi na po ito tungkol doon. Ang pinag-uusapan po natin, nasaan kayong CST kayo? Nasaan kayong Central Student Council kayo na tinuturing namin, kaya namin kayo hinalal sa posisyon dahil kakampi namin kayo, pero kayong wala doon, para kayong isang bula na, dahil nyo pa nga yung bula, di ba? Wala sila, di ba? Siguro nagpapakwit na naman sa ewan ko nga po ba?
Nako, binubukas natin yung linya natin sa Central Student Council, no? Kung kayo po yung nakikinig, maaari kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332 para malaman rin natin kung ano nga ba ang kanilang punto de vista sa usaping ito.
Ayun lang po yung kinalulungkot namin is ang dami pong nangyayari na social political issues, lalo na yung 5-8% na pagtas ng tuition fee pero hindi po sila umaaksyon. Kung sa bagay po is mas binibigyan nilang prioridad yung mga beauty pageants kagaya
po. May ganun ba?
Yes,
pwede ba yan sa UST?
Yes po. Kasi syempre, ewan ko po ba sa kanila yung mga programa nila.
Ayun
po. Siya po, ipapaliwanag niya po
yung
mga...
Sige, UG, ano bang mangyayari?
Same day po kasi noon eh, hindi po kami in-encourage ng dean namin na makilahok doon sa Unity Walk dahil daw baka maka-disrupt kami ng classes.
Mm-mm.
So baka daw mag-ingay yung mga students pero hindi kasi nila naiintindihan na peaceful Unity Walk yung gagawin. Eh. So ayun po, din-discourage po nila yung mga students na bawal silang sumali. Tapos po may mga nakaabot na messages sa mga kapwa students namin na pag nakilahok sila, makakatanggap sila ng disciplinary sanction.
Ay nako, mayroon palang ganong klaseng threat.
Black propaganda.
Yun, madidibar. Mm-hmm.
Ayun po, gusto po namin klaruhin sa lahat kung ano po yung pinaglalaban namin sa UST. Ganito po kasi yung nangyayari sa UST. Noong 2003 po, ang binabayaran po ng mga students doon per unit ay 716 pesos. Pero lumobo ito ng halos 75%. Ngayong taon, 2014, yung 716 pesos na yun, naging 1,249 pesos na. Tapos sabi nila, kinakailangan pa nilang itaas ng 5-8%. 5-8% kasi pag hindi daw itinaas ng ganun, malulugi ang UST. Gusto ko pong ikwento sa inyo na nagkaroon po ng issue last year sa University of Santo Tomas kung saan yung faculty union po, muntikan po siyang nagprotesta laban sa administration dahil po hindi nabibigay yung mga benepisyo na dapat natatanggap ng mga profesor at hindi tumataas ang kanilang sahod. So ayun po, bandang huli, binigay na lang po ng administrators yung gusto nila, isinuko po ng presidente ng faculty union yung laban. So ayun po, napaka-ironic na gusto nilang magtaas ng tuition fee pero hindi nila maibigay yung benepisyo na dapat natatanggap ng mga profesor. Isa pa, yung 30%, 70% daw po kasi ay mapupunta sa pagtaas ng sahod ng mga professors.
Mm-hmm.
Yung 30% naman daw po ay mapupunta sa pagpapa-unload ng facilities. Pero kung titingnan po natin na mabuti, yung mga projector namin doon, hindi namin alam kung projector ba o disco lights.
Mm-hmm.
Ayun. Kasi minsan tatatlong kulay ang pinoproject. Tapos minsan yung mga aircon, hindi mo maintindihan kung aircon nga ba o heater. So ayun.
Lalo pa patapos na ito, summer time, no? Mainit.
First time po namin magkaroon ng summer classes. Ngayon,
nako. Mm-hmm.
Ayun po. Tapos po, ano pa ba to?
Yun.
So ito yung mga issue ng bayarin, no, ng estudyante. How about other fees?
Ayun, ayun po. So sa kasi 'di ba, hindi naman po sana kami tututol sa pagtaas ng aming tuition fee kung makatarungan naman talaga.
Mm-hmm.
Pero sa ayun nga po sa Education Act of 1982 kung saan binibigyan ng CHED ng karapatan yung mga iba't ibang university sa Philippines na magtaas ng matrikula basta maipapakita po nila yung tamang breakdowns. Pero sa reg form po namin, ayun po yung kine-question namin. Meron kaming other school fees tsaka other charges. Other school fees na nga, other charges pa po. So ano po yung nakalagay doon? Sa other school fees, merong athletic fee, cultural fee, tapos merong pang sports developmental fee, tapos merong pang ano, PE, bukod pa sa pagpapaborda sa likod namin. Puro sports po siya nakaano. Tapos isa pa po, during the CHED consultation, may kina-question din po na bakit naniningil yung UST ng 2,000 pesos para dun sa energy fee na dapat included na siya sa tuition namin, yung sa kuryente po.
2,000 pesos sa energy fee?
Yes po.
Anong sagot nila nung tinanong nyo?
Ayun nga po, hindi po nila masagot kasi parang nadulas sila dun sa CHED consultation. Yun. Tapos, nakakalungkot is meron pa kaming cultural fee, wala naman kaming cultural events. Tapos, pag ano pa po is, nalilate kami magbayad, kailangan namin magbayad ng 1,500. Di ba nga kaya po tayo nalilate magbayad is wala na tayong pambayad ng tuition.
Mm-hmm.
Bakit kailangan pa po namin bayad ng 1,500, di ba? O kung sa isang normal na pamilya pangkabuhayan na po nila yun sa isang linggo, mga ganun po, tatlong Tapos isa pa po is, pag installment ka naman is may binabayaran ka to 1,500 to 2,500 po yung binabayaran nyo. Tapos,
surcharge ito kapag hindi mo fully paid yung buong semestre.
Opo. Tapos pagkukuha ka naman po ng tamang breakdowns para malaman nyo, pag nagbayad ka po sa online is makikita mo yung tamang breakdowns. Pero pag nagbayad ka sa main building namin is kailangan mo pang magbayad ng 150, di ba? Information siya na dapat alam naming estudyante, bakit kailangan naming bayaran. So ayun po yung kinukwestiyon.
Sabi nga
namin
ng BIR, di ba? Kapag lahat ng binabayaran mo, dapat humingi ka ng resibo. At yung sa resibo nyo, naka-breakdown kung ano yung mga dapat mong bayarin. Nako, si Cha ng Rise for Education.
Yes.
Ito'y isa lang example na binabanggit nyo last time. Naalala ko yung discussion natin tungkol dun sa mga iba't ibang sitwasyon ng iba't ibang universities, mapapublic man o sa private. Ikwinento mo sa amin last time yung sitwasyon ng state universities na hindi rin naman ligtas sa mga other fees na yan, di ba, Cha?
Actually, kung titingnan natin sa mga state universities, yung binabanggit kanina ni Tricia na binabayaran nila, pinapabayaran din yan sa mga state. Yung energy fee, yung UP ay naniningil din ng almost 400 to 500 pesos na energy fee. Meron din tayong cultural fee dito sa UP. Diba? Meron ding athletics fee. Yung wala lang sa atin, siguro yung sports development fee. Pero meron ding athletics.
At saka yung burda sa likod.
Yung burda sa likod. Yan. Kasi wala naman tayong uniform. Pero yan, may energy fee, may merong meron sa UP, meron pang deposit fee eh. Mm-hmm. Diba? Na pagpasok mo dito, pag freshy ka, kailangan mo ng deposito, tapos pwede mo raw kunin kapag graduate ka na. As if mm-hmm. naman talagang kukunin siya ng mga estudyante. Pero in reality, naiipon lang siya namang na pondo ng university. Tapos meron, syempre, sa state universities, patok na patok dyan yung laboratory fees eh, mm-hmm. na pataas ng pataas hanggang ngayon. Sa UP ngayon, may nakabinbin pa rin na proposal for laboratory fee increase sa mm-hmm. College of Engineering.
Mm-hmm. Heto, balikan ko sina Trisha at sina Eugene. Ayun. Nabanggit nyo kanina, may consultation naman pala.
Yes.
Eh, di nakonsulta pala kayo.
Ayun, kasi last, ano po, mga last years po, is nagkakaroon din pala ng ano, di ba, taon-taon naman po kasi tumatas yung tuition fee sa amin. Pero, naaano agad ng CHED na aaprubahan kasi parang ginagamit lang estudyante na oh pumayag na pero kahit hindi naman dumadaan sa tamang konsultasyon.
Kayo ba nakasama doon sa consultation? So,
ano po, mga student leaders na pinamunuan po ni Mr. Victor Villanueva, president po siya ng Civil Law. Siya po yung nagpaliwanag sa admins, tapos hindi naman sila parang maayos yung sagot nila na oo, parang ano na consultation. Nagpapapirma nga po kami actually ng manifesto kung saan kasi last year may increase din sa tuition fee na 4%, kung saan napababa siya ng 2.5%. So ngayon, 5-8%, saan po namin pupulitin yan? At saka ang plano po namin ngayon is magpasa nga po sa CHED ng manifesto kung saan ang target namin is wala na po talagang pagtaas ng tuition fee. Mm-hmm. Kasi napatunayan na kahit naman na hindi magtaas ng tuition fees, kaya pang mabuhay ng UST, mabubuhay pa po siya na hindi naman kailangan talaga yon na kumuha sa amin ng sobrang pera.
Mm-hmm. Ikaw, Eugene, anong pananaw mo doon?
Ayun po, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo na, sorry.
Sige, go ahead.
Ayun po, sinasabi ng university na pag hindi sila nagtaas ng 5-8% ngayong taon, ay malulugi daw po sila. Mm-hmm. Sa pag-aaral po na ginawa ng Central Board, lumitaw po na halos umabot na sa 6.4 billion pesos ang savings ng University of Santo Tomas. Ako ini-imagine ko siguro kahit 20 years pa tong hindi maningil ng tuition fee, hindi sila malulugi.
Merong savings, may enough na to para sa mga gastusin ng eskwela. Kasi kailangan ng kuryente, tubig, parang bahay lang din yan eh. No? Kailangan ng, syempre yung mga manggagawa mo, kailangan may pasweldo doon. So ito'y bahagi ng buong operating expense ng eskwelahan.
So ayun po, nililinaw lang po namin sa aming mahal na Central Student Councils at mga admins na ang edukasyon po ay isang karapatan at hindi po ito isang pribileyo. Huwag po sana nilang gawing negosyo yung aming edukasyon na karapatan naman talaga namin. Pangalawa po, sinasabi po namin sa Central Student Council, ano na po ba talaga yung ginagawa nyo para sa usapin ng pagtataas ng matrikula para po mapigilan yun? Diba dapat sila po yung bilang CSC, sila po yung dapat nangunguna pero tira wala naman po silang ginagawang aksyon. Isa pa po, nababalitaan natin na patuloy na tumataas yung bilang na hindi nakakapag-aral. Mm-hmm. Marami na rin nagtatrabaho para lang makapag-aral.
Yung mga drop-out.
O kaya, nag-aaral lang para ano, tumulong na sa magulang dahil nga sa usapin ng pagtataas ng matrikula, may issue din po ng pagpapatiwakal. Katulad ni Cristel Tejada ng UP Manila at ni ngayong recent lang po ay si Rosana Sanfuego po mula Cagayan State University. So, ang ini-issue po natin dito, ang pinupunto ko po ay sana mamulat po sa katotohanan ang aming Central Student Council at ang aming administrasyon na huwag dumating at hintayin natin ang panahon na may magpakamatay na naman, hindi lamang sa ibang universities, malay mo sa UST naman, huwag naman po sana syempre, di ba? Ang pinapoint out pa rin po natin dito ay ang pagpapakamatay ay hindi na po siya individual na problema, kundi issue na po siya ng lipunan na kailangan na po talaga nating sugpuin. Mm-hmm. Yan po.
Nako, very well said sa ating mga kaibigan mula sa UST. Nako, tsa, ano ba ang mangyayari sa mga state universities? Ano ba yung mga plano? Kasi ito, dito naman ay merong, for example, in UP ay binabanggit nga wala rin naman tuition increase dito. Bagamat may binabanggit yung laboratory fees at iba pang mga, actually, ang meron kasi dito sa UP ay yung socialized tuition.
Diba? Yun na gusto mangyayari na rin actually i-implement ngayon sa iba't iba pang mga eskwela. Actually, may proposal na i-implement sa ngayon ay PNU yata or PLM eh. Mm-hmm. Gusto siyang ipatupad. So, kumpara sa mga state universities and colleges, tuloy-tuloy naman yung panawagan natin na ipabasura lahat ng other school fees na sinisingil sa mga estudyante dahil nga itong mga other school fees na ito ay redundant, 'di ba? Exorbitant, tsaka dubious na mga bayarin. At syempre, maliban dun sa pagpapabasura ng other school fees, ang gusto talaga naman natin, talagang mapababa yung tuition na binabayaran ng mga estudyante. Kasi lahat yan, sa parehong aspeto, pahirap siya doon sa mga estudyante. At sa tingin natin, magagawa natin siya sa mga state university sa pamamagitan ng pagpapalakas pa ng ating kampanya, pagpapalawak ng alliance na binubuo. Ito yung Rise for Education Alliance na tinatayo natin sa lahat ng mga pamantasan ngayon, kung saan hinihikayat natin yung lahat ng organizations at mga student councils na sumali dito at makapag-forward pa ng iba't iba pang mga pagkilos, 'di ba, para mapalakas pa yung ating laban.
All right, nako, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin yung mga tweets at mga text ng ating mga kapundo. At syempre, yung Central Student Council ng UST, if you're interested to join the discussion, feel free to call our hotline 503-888 or check natin sa Facebook, baka pwede nating makapag-gado tayo, makipagtalastasan tayo sa ating pong konseho. Tama. Oras po natin, mga kapundo, 11 minutes after 3 in the afternoon. Noon, magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Career talk? Check. Film showing? Check. Quiz show? Check. Amazing Race Manilakbayan? Check.
Handa na kami para sa CH at 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na ba sumali sa March 24 hanggang 28?
Sa 50th anniversary ng UP Circulo Hispanico, kami pwedeng sumali?
Oo naman, dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At sinusubukan po nating tawagan ang Central Student Council, no, ng University of Santo Tomas para po ay marinig rin natin yung panig nila hinggil nga po dito sa naganap na Unity Walk organized ayon kanit sa kanilang pahayag by a non-recognized student organization. In fairness, babasahin natin yung ilang bahagi po ng kanilang statement. Let it be known that the Unity Walk against tuition and other school fees increase spearheaded by a non-recognized student organization is not co-organized by the UST Central Student Council. As the student government of the university, the UST CSC duly representative represents the democratic interest, rights, and welfare of the students. The UST CSC respects the thoughts of the group and their stand regarding the increase, but we greatly disapprove on how they aim to express the goals and sentiments and for deliberately using the name of the UST-CSC and other recognized student organizations. Through countless legislative assemblies conducted throughout the year, we firmly believe that a unity walk is unnecessary in order to voice out our concerns regarding the said increase. Nako, ilang bahagi pa nito, siguro mamaya susubukan natin kung may oras pa tayo. Pero gusto ko muna mag-comment si Kapuntong Cha. Dito kasi sa UP, pati mga dekano ay nag-endorse nung walk out, no? Anong gusto ko lang makuha ang iyong punto, Cha, kasi ikaw rin ay nasa council work ka noon. I know paano yung dynamics no ng student council work, especially kapag issues na kailangang pumosisyon ang student council. Ano ang punto mo dito, Cha?
Siguro po sa pagtingin ko bilang kasalukuyang tagapangulo ng Stand UP at dating chairperson ng Students' Rights and Welfare Committee ng University Student Council, it is very disappointing for a student council na maglabas ng ganyang klaseng pahayag. First point, yung significance ng isang student council, yung dahilan kung bakit sila inihahalal ay para i-represent katawanin yung mga estudyante, lalo na sa mga panahon na merong isyong kinakaharap yung mga estudyante, particular yung tuition increase. Yan yung directly nakaka-affect sa mga students. So para mangmaliit ng isang pagkilos na tumututol naman doon sa tuition increase, hindi yan dapat ginagawa ng isang konseho ng mag-aaral. At ikalawa, yung pagtag sa organization as a non-recognized organization, it is very disappointing kasi a student council, your role is to parang actually palakasin yung mga organisasyon, 'di ba? Sila ay encourage na maglunsad ng kanikanilang mga activities at tulungan sila na ma-recognize sila. So kung ikaw yung student council at ikaw pa yung nagtatag sa mga organisasyon na ito na hindi yan dapat mag-activity, hindi yan recognize, walang dahilan or left-leaning ito.
Nabanggit ko yan kasi nga binanggit dito sa kanilang statement sa last paragraph, the USTCSC is strongly against any left-leaning groups who take advantage of the tuition and other fees increase issue. Let us be wise, Tamasians, in our words and our actions. May God bless us all. So yun yung binabanggit dito sa statement.
Dapat ang student council, siya yung nagpapalakas sa lahat ng mga organisasyon, kahit anong organisasyon to. Kasi siya yung student council eh. Pero kung siya pa yung nanghati o nandudurog sa mga pormasyon sa loob ng pamantasan, walang dahilan para kilalanin niya yung kanyang sarili na student council. And that statement is actually very divisive. You should, as student council, you have the responsibility to unite all students, all organizations, para kumilos sa iisang laban. Pero kung ikaw yung mismong nangahati at hindi ka makapaglabas ng iyong malinaw na paninindigan kung paano mo papangunahan yung laban ng mga estudyante, mabuti na lang, mas okay na lang na wala na lang silang student council.
Nako.
Kung ganun na din naman.
Nakakalungkot naman yan. Anyway, sinusubukan po nating tumawag sa USC, sa kanila pong Central Student Council sa UST, pero wala pong sumasagot sa kanilang linya. But tayo bukas pa rin, no? Kung kayo na isponin nyo makibahagi sa talakayin. Going back to UG and Trisha, mga estudyante po ito ng UST, para po alamin, no? Anong pakiramdam nyo? Nagayto nga, merong itong kahit unity walk na binamagit mo, mapayapang paraan ng pagkilos, ito ay symbolic action, no? Unity nga eh, pagkakaisa. Mas ganito yung naging tugon, no, ng inyong konseho.
Feeling po namin na re-repress kami sa sistema ng administration namin. At feeling po namin na kinakasangkapan nila ang Central Student Council para pigilan kung ano man yung mga efforts na gusto naming ibahagi para ipakita ang pagtutol ng mga Tomasino sa pagtaas ng tuition fee. Ayun po. Gusto ko lang pong sabihin sa kanila kung sakaling nakikinig man po sila ngayon na kung malinaw lang po na nakita namin yung pagtinding nila laban sa issue, siguro po hindi na po kinailangan ng mga non-recognized orgs na to na kumilos para sa kanila. Yun lang po.
Okay. Balik tayo kay Trisha. Anong pakiramdam, no? May ganyan yung klase na siguro.
CSC po.
Oo. Ito, issues nyo legitimate. Yes, kasi ito'y nabanggit mo nga kanina. Yes. Meron namang datos to prove that the university can exist even with sustain its operations.
Opo.
Paano yun?
Siyempre, ayun po, is nakakalungkot. Unang-una, nakakalungkot po para sa aming mga estudyante. Nalulungkot po kami sa ginagawang action po ng Central Student Councils. Kasi council po pala. So, bakit po sila ganyan na dapat kakampi namin sila pero sila yung nagiging tuta ng admins. Tapos, base naman po sa nabasa niyong statements, parang sinasabi nila na inaabuso namin yung democratic rights namin. Di ba po, pali po ba na magkaroon ng unity walk? Eh sila nga po, wala silang ginagawa. Puro sa social media lang sila naglalabas ng kanilang pagtindig laban sa tuition fee. Pero wala naman silang aksyon. Isa pa po, kung makikita nyo dyan, ay sinasabi nila bilang kami ay isang Tomasian, edukado daw po kami. Edukado po ba ang manatili na lang at pumirmi sa apat na sulok ng silid-aralan? Di ba po, mas edukado pa kaming maituturing sa kanila dahil kami yung concern sa issue na ito at mulat po kami sa katotohanan. Mm-hmm. Tapos isa pa pong nakakaluma is na red tag po kami dyan. Mm-hmm. Siyempre po, ano po ba ang ibig sabihin ng pagre-red tag na ginagawa nila na maaaring mamiligro yung buhay namin? So, ayun po, maaari po namin silang sampahan ng complaint sa Commission on Human Rights dahil po sa ginawa nilang ganyan po.
Meron ka kayong ganong moves na gustong gawin?
Yun, pinagpaplanuhan mm-hmm. po namin kasi hindi naman po dapat na lagyan po kami ng red tag kasi kami lang po yung mga estudyanteng mulat at patuloy na nagmumulat sa kapwa namin, Tomasino.
Hmm, ayan, ako, balik tayo kay Kapuntong Cha. Yun nga, ito ay laban to ng mga estudyante pero nakikita natin, oh, may hiwa-hiwalay, may iba't ibang punto dito eh. But ito, balik tayo sa role ng inyong konseho. Dito sa UP, meron tayong student council din. Meron tayong, ano ba tawag dito sa atin?
University Student Council,
USC, no? Paano yun? Napaka-diverse, no? May iba, okay lang yan, basta i-justify nyo. May iba, tutol, kasi ang edukasyon ay hindi pribileyo, ito'y karapatan. Napakalaking challenge niyan, no? Sa dami ng libo-libong mga estudyante, how do you unite them para doon sa isang usapin na ito nga, ito'y ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino?
Well, actually, sir, for the student council, simple lang naman eh. Kailangan lang nang balikan kung ano yung nakalagay sa constitution nila.
Mm-hmm.
Definitely, nakalagay sa constitution ng mga student councils na ang edukasyon ay karapatan. Mm-hmm. So, hindi siya dapat pinagdedebatihan. Diba? At para sa tatingin ko, kalakhan naman ng mga estudyante, matibay yung paniniwala dyan. All you have to do, kumbaga yung binabanggit nga natin na tireless persuasion, kailangan lang talaga lagi't-lagi makipag-ugnayan doon sa mga estudyante, abutin nila yung pinakamalawak na hanay ng mga estudyante, ipakita nila, ito yung kalagayan natin.
Mm-hmm.
Diba? Napakaraming mga kabataan yung hindi makapasok sa mga pamantasan dahil sa taas ng matrikula. May mga nagpapakamatay, mayroong mga datos na nagpapatunay na kayang isustain ng mga pamantasan yung kanilang mga operation nang hindi nila pinagkakakitaan yung mga estudyante. So, yung malinaw lang na paglalatag ng mga datos, ng impormasyon, panghikayat doon sa mga estudyante, yun yung maaaring gawin ng mga konseho ng mag-aaral para mapagkaisa nila yung mga students. Because at the end of the day, kapag naramdaman ng mga estudyante na ito, direktang nakaka-apekto sa kanila, at yung pinopropose natin na alternative ay makakatulong talaga para i-uphold yung democratic interest nila, sa hulit-huli, papanig sila doon.
Ito, pakinggan natin yung mga text sa tweet ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin ngayong hapon.
Tweet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Ayon po sa ating kapuntong si Ram, sabi po niya, ano bang order ng mga pari na nasa UST? Hanep ano? Kristiyanong-Kristiyano, tiba-tiba, di na bago yan, Brad, 70s pa ganyan na eh. Hindi pala panahon papala ni Rizal. Ako, tagal na pala ito. Anyway, ito may kaugnayan po sa tinatalakay natin, no, ng mga panukala na itaas nga ang presyo ng edukasyon. 5-8% for this year para sa UST. Ito, si Professor Michael Andrada ay meron ring punto na nakapaskil po doon sa Facebook page ng CSE or UST Student Council. Sabi po ni Professor Michael Andrada, is this the Central Student Council now fought for and defended by studentry decades ago? Hindi ko na lang babasahin yung ilan kasi may mga organizations ang pinabanggit. Red baiting legitimate and bona fide students. Kasuhan dapat yan dahil ine-endanger nila ang mga estudyante. O nga, no? Itong pag red baiting, no, na usaping yan ay delikado kasi kung nilalagay mo sa peligrong sitwasyon ang mga mag-aaral na tumitindig para sa karapatan ng kapwa mag-aaral ay napaka-sensitive na usapin yan, di ba, Cha?
Oh, actually, sir, hindi ko talaga mapaniwalaan ang mga galing sa student council eh. Kasi yung pag red bait sa mga estudyante, because the primary task of the student council is to protect the students.
Mm-hmm.
Kahit pa magkaiba kayo siguro ng pagtingin sa ilang mga bagay. Constituents mo yan eh, kailangan mo silang protektahan, pero yung ikaw pa yung unang mangre-red tag sa kanila, yun ay hindi wastong gawain ng student council. Kung titingnan natin, halimbawa dito sa UP, very sensitive yung UP pagdating sa ganyang usapin, kasi marami sa mga UP students, yung dahil sa pangre-red bait, ay napapahamak talaga. May mga kasamahan kami na nakakulong ngayon.
Mm.
Diba, si Karen at si Sherlyn galing sa UP hanggang ngayon ay hindi pa nahanap, diba, kahit na nakakulong na si, kahit na nahuli na si Palparan. Hanggang ngayon, hindi sila natagpuan eh. So, kumbaga, may mga ganyang cases yung UP. Kaya matibay yung paninindigan ng UP against red baiting, 'di ba? Against din doon sa human rights violation na ginagawa sa mga estudyante at mga aktivista.
Ito may isa pang ito mula pa rin ito sa CSE page, no? Sabi po ni Francis Comendador na isa pong EB Pulse graduate ng batch 1992, respect the freedom of expression, pity the pathetic, content of alienation, abhor the discriminatory slant, going against the left does not make you right. Oo nga naman. Hindi po ibig sabihin niya na kapag ikaw ay zero in mo, you know, yung mga progressive dito sa brand na sinasabi mo, nagiging tama ka na. Ito, may sabi po si Kapuntong Ram, may tawag ang mga Atenista Jan Edge, Jesuitic, sweetik nako. Ito po ay punto po ito ni Kapuntong Ram, ano? At ako rin po ay galing sa isang Jesuit school, kaya somehow nakaka-relate ako sa mga estudyante natin na nakakaano nga po, nakakaranas noon itong taon-taon. Ito po ang punto dito, sa 4 years mo, 4 beses kang makakaranas ng tuition increase at other fees increase. At yung magandang punto yung nabanggit nyo kanina na meron kayong study group na nagsusuri doon sa mga financial statements. Kami rin sa aming school noon, di ko na sasabihin kung anong school yon. Meron nga po, napatunayan rin namin na yung net income ng eskwelahan, kahit pa umabot ng isang buong dekadang hindi niya gagalawin, no? Hindi siya maniningil, talagang siya ay mabubuhay ng mapayapa. So yun po yung punto dito, reality on the ground, yung profiteering scheme, dapat rin sigurong i-double check yan. At meron tayong mga institution na nakatutok dapat dyan, yung ating Commission on Higher Education, o kung sa high school man yan, meron tayong DepEd, no? Pero ang tanong natin, nagagampanan ba ng maayos ito po mga tungkuling ito? Final round ng ating puntuhan ngayong hapon. Nais nating malaman ano ba ang mga gagawing hakbang ng atin pong iba't ibang mga student organizations, ng atin pong mga kabataan at estudyante dito sa usaping ito, kasi hindi pa tapos. Apo. Magbubukas ang bagong semester. Kayo ba ay nagbago ang academic calendar niyo?
August na po yung susunod naming pasukan.
Uy, medyo matagal ang bakasyon niyo sa UST.
Hanggang May po kami.
Ayan. Sige. Final words para sa araw na ito mula sa ating mga estudyante sa UST. Okay. Ano masasabi niyo? Unahin ko muna si UG.
Ayun po. Sa aming mga kapwa Tomasino, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na hindi tayo susuko sa ating pagkampanya. Sa pagtutol natin sa ipinapanukalang pagtataas ng tuition fee ng university ng ating universidad. Patuloy po tayong lalaban kung baka isang araw po makita niyo na lang kami sa classroom niyo na nagbibigay ng discussion.
Mm-hmm.
So paunlakan niyo na lang po kami at sana po makinig kayo, kasi hindi lang po para sa amin ito, para po sa atin itong lahat. Isipin po natin yung mga kapwa nating Tomasino na hindi na halos mapakali dahil sobrang hirap humanap ng pera. Ayan po.
Ayan, maraming salamat kay Eugene Nagit mula po sa League of Filipino Students ng University of Santo Tomas. Si Trisha Nicole Versola naman mula sa Rise of Education ng UST.
Una, ang sasabihin ko po muna ng aking sasabihin ay ang Central Student Council po. Ano po, huwag niyo po sanang hintayin na susunod is magkaroon naman kami ng unity walk para patalsikin kayo sa pwesto niyo. Na hindi lang tuition increase na ang ipaglalaban namin. Pangalawa, pinapatunayan nyo lang po sa amin na hindi karapat-dapat kayo na ihalal sa pwesto nyo, at mas magiging mapanuri na kami at mulat sa darating na susunod na eleksyon. Ito po, ang UST po bilang isang katolikong universidad ng Pilipinas ay para sa lahat. Ngunit nagiging pang-elitista po ang pagtingin sa atin ng admins. Sana po, wag po nating hayaang mawala ang diwa nang pagpunta sa atin ni Santo Papa, si Pope Francis po, mercy and compassion po. Tumayo po tayo para sa karapatan nating mga estudyante po. Yun po, ayun lamang.
Alright, maraming salamat kay Trisha Nicole Versola ng Rise for Education ng University of Santo Tomas. Cha, anong masasabi mo naman sa Rise for Education dito po sa UP Diliman?
Sige, siguro po hindi na lang din para sa UP. Ako ay nananawagan sa lahat ng mga estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas at sa iba't iba pang mga pamantasan sa ating bansa, both SUCs and private higher education institutions, na sa puntong ito, matindi na yung atake sa ating mga demokratikong karapatan sa forma ng pagtataas ng matrikula, other school fees, at iba't iba pang mga social services na ipinagkakait sa mga kabataan at sa mga mamamayan. kababayan. Kaya naman mahigpit yung pangangailangan sa lahat ng kabataan na mapagpasyang kumilos, magsama-sama para ipaglaban itong ating kampanya, isulong at palawakin pa yung naabot ng ating kampanya. Dahil sa huli-huli naman, parang yung isa sa inaasahan na magtataguyod ng laban na ito ay yung mga kabataan na handang sumama doon sa iba pang mga sektor ng ating lipunan. So tuloy-tuloy lang, palakasin natin yung ating laban, palawakin natin yung ating mga organisasyon nang sa gayon makamit natin yung tagumpay na hinahangad natin.
Alright, nako, maraming salamat sa inspiring words ngayong hapon mula sa ating mga panauhin at sa UP at sa UST. Nako, sayang hindi natin nakasama yung taga PUP, ano? Pero ibubukas natin ang ating programa para po sa mga estudyante rin ng PUP sa Miriam Ateneo de Manila University, yung nabinanggit ka pa kanina, UE, 'di ba? May mga larawan sila nakita. At yung De La Salle University ay nagkaroon rin ng mga pagkilos recently. So, siguro susunod na Martes ay inimbitahan namin kayo. At yung student council nyo, no, baka pwede nating imbitahan rin dito sa station para makapagbigay rin sila ng kanilang punto. Pero yes, tinawagan namin sila, mukhang hindi namin ma-reach yung kanilang busy, yung number na ating tinatawagan. Alright, dito po muna magtatapos ang ating programa ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y ipag-